Me ollaan Aarinkaan oltu pitkään syömättä aamupalaa ja nyt joo, me ollaan alettu myöskin vähän niin kuin puoliskippaamaan lounasta.
Joo.
Me ollaan huomattu, että no aamupalassa tietenkin se on se, että jos syöt aamulla, niin tulee ihan vitu väsynyt olla vaan heti. Mm. Ei tee mieli tehdä mitään. Ja sitten me huomattiin, että me oltiin tosi pitkään, kun me aloitettiin tätä settiä, niin meidän piti syödä silleen mahdollisimman taloudellisesti. Niin keskelle päivää semmoinen 11 euron lounasbuffet, jossa me ahmitaan itsemme täyteen, niin on ollut se ratkaisu. Mutta sitten se huono puoli on sitten se, että seuraavat 90 minuuttia oikeastaan pois pelistä.
Niin on joo, ihan mäsä. Lounaan pitäisi olla semmoinen niinku salaatti aika ideaali itse just asiassa näin. Oikeasti.
Kyllä. Jos on joku salaatti, niin siinä pystyy melkein tekemään hommia vielä samalla.
Mm.
Tai vähintään keskustella tai pitää kokousta jotain tollaista.
Kyllä.
Jep. Mä en muista, kuka jogi se oli, mutta mä haluan päästä mun elämässä sen ruokarytmiin, joka oli kevyt ateria 10:00 ja sitten 16:00 semmoinen iso ateria ja sitten ei mitään muuta koko päivän.
Mun kaveri paastaisi just melkein viikon. Sekin on aika hullu.
Aika hardcore.
Aika. Tervetuloa kaikki kuuntelijat ja katselijat FutuCastiin. Mun nimi on Isa Krautio, mä oon teidän juontaja tänään. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, muistakaa tykätä. Nähdään. Moi Matti Kaira, moi Arni Hildeen, tervetuloa FutuCastiin.
Kiitos.
Moi. Moi, terve. Te ette syönyt aamupalaa tänään. Teillä on molemmilla virkeä ollut, juodaan kahvia, täällä ollaan studiolla. Kiva, että pääsitte FutuCastiin. Me ollaan aika pitkän aikaa haluttu suunnitella tätä ja niinku tutustuttu kameran ja mikin ulkopuolella, mutta ei ole julkisesti vielä näin kohdattu, joten skootelle muuten hyvästä podista.
Kiitos ja samoin sulle ja varmaan voidaan kiittää molempien puolesta siitä, että kutsuit meidät tänne. Mä en malta odottaa, että me tässä kun me saadaan meidän aikataulut taas, se oli yksi myrsky saada meidän aikataulut sille, että tämä onnistuu, mutta kun me saadaan sut vielä meidän podiin, niin sitten tämäkin ympyrä sulkeutuu.
Kyllä.
Kyllä. Ja voidaan juhlistaa myös sitä, että tämä taitaa olla meidän ensimmäinen vieraassa podcastissa tai podcast-vierailu.
Onko?
Mikä on? Kyllä mä luulen. Ei tuo ainakaan vielä. Se olisi noloa, jos me oltaisiin unohdettu. Ei mun mielestä olla oltu vierailtu missään muissa. Että tämä on eka, että päästään näkemään. Että...
Tämä ei ole eka. Me ollaan... No, sä halusit kuulla meidän tarinaa, niin tämä menee aika sinne alkuajalle.
Aivan, mutta totta.
Tämä on ehkä järkevintä briefata sen meidän tarinan
kautta. Kerro kaikille, keitä te olette? Mitä te olette lähtenyt tälle tielle?
Just näin, eli...
Teillä on siis podcast, Hildeen ja Kaira podcast.
Jos joku kuuntelee, niin minä olen Matti Kaira ja Arni on Arni Hildeen. Eli
kyllä, minä olen Arni Hildeen.
Tämä paremmalta kuulostava ääni on Arni. Me tutustuttiin Arnin kanssa lukiossa. Me oltiin Syki IB:llä kumpikin. Meidän ensimmäinen keskustelu taisi olla
eläimiin sekaantumisesta.
Kyllä, se oli meidän jossain lounaalla puhuttiin eläimiin sekaantumisesta ja sen jälkeen ollaan oltu jollain tavalla sidottuja toisimme. En tiedä, onko
se Arni ensimmäinen ihminen, jolla otit sen puheeksi? Tai Arni eka, joka resonoi sen kanssa?
No en usko, se on kyllä niin kiinnostava aihe, että en mä tiedä. Musta tuntuu, että ei se kummallekaan ollut ensimmäinen eläimiin sekaantumiseen liittyvä keskustelu, mutta ehkä se oli silleen niin kuin osuva.
Joo.
Et siitä on lähtenyt monen vuoden yhteistyö. Ja...
Kyllä, ja ympyrä sulkeutui meidän toisessa jaksossa Teemu Keskisarjan kanssa, joka on muistaakseni tehnyt väitöskirjansa Suomen eläimin sekaantumisen historiasta, niin me puhuttiin sitten siitä. Ja
jonkinnäköinen
tuli, niin tuli mieleen, että siitä oli pari vuotta, kun siitä oli viimeksi keskusteltu.
Mutta tämä toinen podi, mistä olette olleet vieraana.
Joo, tosiaan siitä... No niin, me opiskeltiin ihan normisti. Me oltiin molemmat aika kiinnostuneita. IB on sen siitä hyvä linja, että se on siis kokonaan englanniksi.
Mm.
Ja se on niin kuin Suomen lukion verrannainen ja se on mun mielestä niin kuin tosi mielekäs siinä, että se oikeastaan se, mitä se toimii on, että se itse ohjelma on 2 vuotta, vaikka siinä on yksi valmistava vuosi, niin se on yhtä pitkä kuin periaatteessa Suomen lukio. Ja sit sä saat valita siinä 3 niin kuin standard level -ainetta ja 3 higher level -ainetta. Ja ne 6 ainetta on oikeastaan ne kaikki, mitä sä teet sen 2 vuoden aikana. Että toisin kuin Suomen lukiossa, missä sä otat kursseja ja mietit, kuinka monta kurssia tätä sä päät, mitä sä kirjoitat, niin sä oot vaan lukittu niihin aineisiin. Ja ne 3, jotka sä oot ottanut niin kuin higher levelinä, niin ne on sit oikeasti silleen aika paljon, että sulla on useita tunteja viikossa 2 vuoden ajan niitä. Ja nekin meni about yhteen, että meillä oli yhteiskuntatieteet ja taloustiede ja Arnella englantia ja mulla matikka. Me viettiin paljon aikaa yhdessä, opiskeltiin, oltiin kumpikin menossa semmoista aika perusakateemista putkea eteenpäin, että haluttiin mennä Britteihin opiskelemaan ja lähdettiin Arnin kanssa kumpikin sitten 2020 kesällä Inttiin, joka on myöskin oli viimeinen hetki, kun olisi päässyt britteihin opiskelemaan ennen näitä, ennen Brexittiä.
Mehän ei tietysti tiedetty tätä, kun haettiin sitä deferred entryä.
Jep. Mm. Ja ennen Brexittiä se olisi maksanut jonkun 9000 puntaa kuukaudessa, ja Brexitin jälkeen joku 23-30 000 puntaa vuodessa.
Joo, mä mietin jo. Mutta se on silleen 30 kuukaudessa. Käy.
Mutta on se 30 tonnia vuodessakin ihan mojova maksu maksaa jostain yliopisto-opinnoista. Niin Intissä 21 keväällä perustettiin yhteinen yritys. Alettiin tekemään, mulla on animaation videotausta, Arnilla on äänimusiikkitausta. Alettiin tekemään niin perusjuttuja kuin voi, eli myymään esittelyvideoita yrityksille ja järjestöille. Ja siitä sellainen godsend, mikä me löydettiin, oli me löydettiin Myyrmäestä tämmöinen kulttuuritoimijoiden työtila nimeltä Myyrän kolo, jossa on tällainen Myyrmäki-liikkeen Petteri Niskanen pitäisi siellä pystyssä. Se on aika mielenkiintoinen paikka. Ja Myyrän kolon asukkaita esittelevään podcastiin me osallistuttiin varmaan noin 3 vuotta sitten. Se on ensimmäinen podcast, jos
kyllä,
me ollaan oltu.
Kyllä, toi on ihan totta. Ja me sitten istuttiin siinä podcastissa, siinä päädyttiin puhumaan niinku yrittämisestä ja yrittäjän mindsetista. Ja me oltiin paljon kuunneltu Joe Rogania, mutta Jordan Petersonia ja Alex Hormozia ja Chris Williamsonia ja näitä muita. Ja periaatteessa toisteltiin niitä juttuja, jotka oli meitä vakuuttanut kaikista eniten. Ja siinä oli ehkä meidän ensimmäinen.
Heitettiin meidän hihalyysejä.
Kyllä, siinä oli meidän ensimmäinen podcast-kokemus. Se oli meidän ensimmäinen podcast-kokemus ollut vieraina.
Onko tämä kuunneltavissa jossain?
Toivottavasti ei. Mä voin etsiä ja linkata. Ja
kiinnostavaa.
Voitte laittaa descriptioniin sen
todellakin
kuunneltavaksi ihmisille.
Kuinka iso muutos teidän identiteetissä se on? Koska jotenkin paljon samaistuttavaa. Mäkin olin semmoisella aika akateemispainotteisella uralla. Tykkäsin opiskella, tykkäsin lukea koulussa. Siis ihan yläasteelta asti, kun alkoi jotenkin tulemaan semmoisen niin kuin semi-aikuisen tietoisuuteen ja alkoi asiat kiinnostamaan. Ja jossain vaiheessa myös mietin, että ehkä musta tulee joku akateemikko ennen myöhään. Ja tekin olette sykkiläisiä IB:llä. Mäkin olin lukiossa, missä oli IB:tä. Se oli ihan mahtavaa. IB on, mä olin niin kade, että mä en mennyt IB:llä. Mutta niin, mikä sai teidät muuttamaan teidän mielen siitä? Miksi te ette mennyt opiskelemaan? Se on kuitenkin aika iso päätös olla tekemättä nuorelle.
Se on vaikea. Mä en osaa ainakaan edes omasta puolestani sanoa ihan täsmälleen, että
mulla on yksi ajatus siitä, mikä se voi olla. Musta tuntuu, että Arni voi kertoa tilat sitä, mutta musta tuntuu, että no joka tapauksessa se eka vuosi oli niin kuin periaatteessa hukkaan heitetty. Että siinä olisi vähintään tullut 1 vuoden välivuosi. Ja sitten me siinä keväällä yhä Intissä, lähinnä Intin punkista, tehtiin PRHlle eri hakemukset ja alettiin miettiä nettisivuja, alettiin miettiä sähköposteja ja Arni pääsi vähän aikaisemmin pois ja alkoi soittelemaan ja tekemään myyntiä, niin musta tuntuu, jos mun pitäisi veikata, niin sellainen, kun Intti on niin rutinoitua kuin mahdollista, sä et päätä yhtään, mitä sä itse teet. Ja sitten me saatiin siihen sivulle sellainen asia, missä me päätetään täsmälleen, mitä me itse tehdään. Niin kyllä mä veikkaisin, että me jotenkin vaan jäätiin koukkuun siihen, että me voidaan rakentaa ihan mitä tahansa itse.
Joo, kyllä se nyt alkaa tulla mieleen. Kyllä se ajatus oli aluksi, että tämä on välivuosi, katsotaan, mitä tapahtuu. Ja ei oikeastaan edes tapahtunut kovin paljon mitään, niin kuin jotain 10 000 liikevaihtoisille, että just elettiin. Mutta kai se, me ollaan molemmat aika semmoisia itsenäisiä ihmisiä, tai ainakin ihmiset, jotka tarvii sitä itsenäisyyttä, niin ei se opiskeleminen ollut missään vaiheessa kovin sellainen tavallaan viehättävä juttu. Se on vaan niin kuin yksi näistä fiksuista vaihtoehdoista, mitä voi olla. Mutta tuosta sun identiteettikysymyksestä, että miten identiteetti niin kuin rikkoutuiko se tai pitikö meidän uudelleen miettiä, niin mulla on tällainen ajatus identiteetistä, jota sä voit sitten, oliko se niin, että sä oot opiskellut filosofiaa tai sua muuten kiinnostaa?
Joo, olen.
No niin hyvä, koska sit sä oot ehkä tutustunut tähän ajatukseen myös, mutta idässä sekä buddhalaisilla että hindulaisilla on pitkälti se ajatus identiteetistä, että se ei ole, sen itseisarvo ei ole mikään muu kuin se, että kuinka paljon se sujuvoittaa tällaisia sosiaalisia tilanteita. Eli identiteetillä meillä on lännessä, mä yhdyn tähän täysin, meillä on lännessä väärä ymmärrys identiteetistä. Että identiteetti on joku, jonka sä saat itse päättää ja muiden pitää seurata sitä, miten sä oot itse päättänyt sun identiteetin. Versus sitten se ajatus, että kun sä olet lääkäri, niin sä omaksut sen lääkärin identiteetin, koska se tekee sen potilaiden hoitamisen kaikista, niin kuin mahdollistaa sen kaikista parhaimmalla tavalla. Sen takia sulla on se valkoinen takki, sen takia sä käyttäydyt arvostettavasti, seisot selkä suorana, olet rauhallinen, et missään paniikissa ala miettimään ihan sama mikä tilanne. Tämän takia isänä sä omaksut isän identiteetin ja niin edespäin. Niin ehkä sitten kun istuu tässä ja sanoo, että on podcastaaja, niin sitten omaksuu sen podcastaajan identiteetin siinä hetkessä. Mutta sitten kun me astutaan tästä ulos ja ollaan Matin kanssa kahdestaan tuossa pihalla, niin sitten mä oon Matin ystävä. Tai jos puhutaan yritysasioista, niin sitten mä oon Matin yhtiökumppani. Mm. Niin joo, tällainen ajatus, jonka halusin välittää teille kuuntelijoille.
Musta tuntuu kuitenkin, että vaikka toi on totta ja sä nyt huomaat sen in real time siinä myöskin, mitä me puhutaan tässä ja mitä me puhutaan sitten tämän jälkeen luultavasti, niin onhan se aika silleen hyvä tavoite yrittää päästä siihen, että se ero niiden identiteettien välillä olisi mahdollisimman pieni. Että me pystyttäisiin, kun me puhutaan Arnin kanssa tuossa ulkopuolella tai kun me puhutaan sun kanssa tuossa lämpiössä, niin se tapa, millä me puhutaan, olisi mahdollisimman sama kuin se tapa, millä me ollaan, niin kuin me koetaan se mukavaksi tuo itsemme ulos myöskin vähän isommalle yleisölle.
Niin kyllä.
Ehkä.
Hyvä pointti.
Jos kaikki menee hyvin ja me saadaan tätä tehdä mahdollisimman paljon, niin me tullaan siinä paremmiksi.
Niin kyllä.
Ja se on myöskin se, miksi, jos sä mietit, miksi vaikka Joe Rogan on niin helvetin suosittu, niin mä uskon, että Joe Rogan, kun se mikki on se edessä, ne kamerat on päällä, on about samanlainen kuin Joe Rogan, kun se on siellä tekemässä jujitsua ja syömässä pihveä jossain Texasissa.
Kyllä. Joo, jotenkin tuntuu siltä, että ihmiset kaipaa, mitä ikinä se tarkoittaakaan, autenttisuutta. Mutta toi on ihan kiinnostava kela sikäli, koska tuossa sun ajatuksessa se autenttisuus ei kytkeydy mihinkään yhteen alla olevaan voimaan, vaan että se on, kaikki on jollain tavalla välineellistä.
Joo, No mä en usko, että on olemassa omaa itseyttä tai mä en usko, että meillä ainakaan on mahdollisuus meidän omassa päässä päästä sinne omaan itseyteen käsiksi. Että jos meitä ohjaa lähinnä meidän tiedottomat voimat ja siellä nyt ehkä se joku, mutta tietty se autenttisuudesta se, että onhan se selvä, että ihminen voi feikata asioita. Niin kuin mä voisin nyt käyttää tuo jollain tavalla, jos mä tietäisin, että nyt mä niin kuin valehtelen. Mutta toisaalta sitten se, että mä pohdin mun sanoja ja yritän olla, rakentaa ne sellaisella tavalla, että kuuntelijat voi saada parhaan mahdollisen valuen. Ja yritän olla sama ihminen jokaisessa jaksossa. Niin se ei ole esittämistä, vaan se on vaan sitä, että koittaa täyttää sen roolin, missä siinä hetkessä on.
Mitä toi sitten mennyt opiskelemaan, jos toi sitten mennyt?
Mä olisin mennyt opiskelemaan filosofiaa.
Kova.
Joko Aberdeenin tai Edinburghin.
Kova.
Ne oli mun kaksi. Aberdeen oli siistimpi, mutta Edinburghissa taisi olla parempi. Paremmat opettajat.
Mulla on sellainen 100% nörttivaihtoehto. mä olisin mennyt, mulla oli paikka UCL:ssä opiskelemaan, Lontoossa tämmöinen yliopisto opiskelemaan. Se ohjelman nimi taisi olla International Social and Political Studies. Eli se pointti siinä oli, että kun se oli... Kun mä pitsaan tämän, niin säkin kiinnostut tässä. Säkin haluaisit mennä opiskelemaan sitä. Sä saat valita siinä jonkun tietyn alueen maailmasta. Se on 4 vuoden ohjelma. Mun mielestä sä valitsit jonkun tietyn alueen maailmasta. Mulla se olisi ollut Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka. Sä valitsit siihen siihen sivulle valitsit jonkun yhteiskuntatieteen, tai mä olisin valinnut varmaan niin kuin taloustieteen. Ja sä opiskelet niitä tavallaan sivuttain. Sitten sä 3. vuotena muutat sinne alueelle, mitä sä oot tavallaan opiskellut, ja asuessasi siellä teet sun niin kuin lopputyön, joka yhdistää sitten sekä tämän alueen ymmärrystä, että siis myöskin sä opit siinä, mä olisin oppinut arabiaa siinä samalla, ja yhdistät noita kaikkia, teet sen sun lopputyön siitä, ja sitten tuut vielä takaisin Lontooseen ja tiedätkö, jotain loppupohdintaa. Ja se olisi ollut jo niin kuin kiinnostavin mahdollisuus, mikä varmaan voi olla. Ja kyllähän me nytkin yhä meidän niin kuin mun ja Aarin nämä kiinnostuksen aiheet näkyy aika paljon siinä, että kun Aarin pitchaa vieraita, niin ne on yleensä Aarin tyyppisiä. Ja sitten kun mä luen jonkun Foreign Affairs-artikkelin ja linkkailen sitä Aarinille, niin sitten mä yritän kutsua joko sen kirjoittajan vieraaksi, joka yleensä ei tule, koska ne on niin korkean tason tai kansainvälisiä tutkijoita, tai sitten mä vaan heittelen niitä ajatuksia meidän suomalaisille vieraille, mikä on siis ihan kivan, koska meillä on muutamia sellaisia hyviä ulkopoliittisia keskusteluohjelmia Suomessa, niin kuin mun mielestä esimerkiksi se, mikä ulkopoliittista on
joo,
ihan ok.
Joo,
se on ihan ok. Ylen mikä maailmanpolitiikan arkipäivää, se on ihan ok, mutta onko se, mä en tiedä, mikä se lehti, onko se UPin julkaisema ulkopolitiikkalehti, jonka niin kuin takakannessa lukee, en muista kenen lainaus se nyt on, mutta se on jonkun niiden tavallaan perustajäsenten lainaus, joka on se, että about, tämän teemme täsmälleen oikein, mutta se menee about näin, että niin kuin kansa, joka ei tunne ulkopolitiikkaa, niin kuin ei oikein tiedä mistään mitään. Tai joku tämän tyyppi, niin kuin sivistyneen kansa pitää tuntea ulkopolitiikkaa, ja se on mun mielestä hyvin, hyvin, hyvin pureva.
Toi sun linjas, Matti, kuulostaa siltä, että mä tunnen ihmisiä, jotka on opiskellut vähän samanlaista, ja niin se menee yleensä silleen, että ne opiskelee 3-4 vuotta. Sitten sä istut jossain sun yliopiston klubilla siellä Briteissä juomassa jotain old fashionia tai jotain. Joku tuntematon ihminen tulee sun viereen, tilaa myös drinkin, alkaa juttelemaan niitä näitä. Sitten yhtäkkiä se antaa sulle MI6 kortin ja kysyy sulta, että kiinnostaisiko sua tulla vaan moikkaa nopea meitä tonne. Ja sitten yhtäkkiä Matilta katoo kaikki somet ja muut. Ja kukaan ei enää tiedä, missä Matti on. Mutta hyvin menee aina, kun sut tapaa, että joo, mä oon duunissa vähän siellä sun täällä.
Kyllähän mä tässäkin,
tiedät, niin, mitä Matti vapailla on?
Niin,
kyllä. Mähän tähän podcastiin, me ollaan controlled opposition, kun me tehdään podcastia.
Onko tähän joku psyop?
Tietenkin.
Vitsi.
Meillä oli just jakso, pitäisi tämän äänityshetkellä tulla ulos tämän Slim Milad Deganin kanssa, jossa puhuttiin erilaisista salaliittoteorioista, deep stateista ja muista, niin controlled opposition liittyy just siihen. Eli kun deep state hallitsee mediaa, niin jotta luodaan tällainen mikään, että
opposition kuva.
Niin, opposition kuva, tasapuolisuuden kuva, niin sitä pitää olla kontrolloituna ja me ollaan sitten osa sitä. Esitetään sananvapauden lähettiläitä ja oikeasti palvellaan noita
nukkemestareita.
Niin, ja tämä on just semmoinen meta-ironinen strategia, jota ne käyttäisi. Että joo, kyllä me ollaan tämä.
Just näin.
Tai oliko se vinksi? Niin, nimenomaan. Mutta tämä on hyvä pointti, koska tämä on kiinnostava kysymys. Missä menee se teidän ikään kuin toimituksellinen filosofia sen suhteen, että ketä te otatte teidän bodiin vieraaksi? Kenen kanssa te haluatte jutella ja mikä teidän tyyli on? Mitä te haluatte saada aikaan esimerkiksi tämmöisellä Slim Meal, siis kaikki kunnianhänelle ihmisenä totta kai? Mitä te haluatte tommoisessa niin kuin jaksossa saada aikaan esimerkiksi?
No, sananvapauden pointtihan, tai se, miten se ideaalis maailmassa toimisi, olisi se, että erilaiset ideat pääsee esille ja ne on interaktiossa keskenään ja sitten paras voittaa, vakuuttavin totuudenmukaisin, parhaiten perusteltu voittaa. Ja mitä enemmän sitä kilpailua on, mitä enemmän niitä oikeasti asetellaan vastakkain, niin sitä varmemmin me päästään siihen parhaaseen lopputulokseen. Että toi on siellä taustalla, mutta se mitä meidän pitää jatkuvasti pohtia on se, että me otetaan riittävästi ihmisiä eri puolilta. Eli meitä kiinnostaa kaikki näkemykset, mutta jos me vaikka otettaisiin 10 jaksoa putkeen jotain vaikka tosi hardcore oikeistoa, niin sitten on se riski, että menetetään sitä vasemmistoa ja myöskin ehkä, että meidän yleisö alkaa hitaasti muuttua vaan siksi, että siellä on vaan oikeisto ihmisiä. Niin toi on se, mitä meidän pitää jatkuvasti trapetsitaiteilla sen kanssa, että on riittävän balansoitu niin kuin kattaus erilaisia ajatuksia. Mutta sitten toisaalta on siinä myöskin se, että me mennään meidän oman niin kuin kiinnostuksen perusteella. Se on Hilden Kaira podcast ja me keskustellaan meitä kiinnostavista asioista, meitä kiinnostavia ihmisten kanssa.
Jep, ja sitten se, mitä ehkä niin kuin sunkaan kuuntelette ei välttämättä ymmärrä, on se, että kun me nyt ollaan tästä hyvä esimerkki. Me ollaan julkaistu paljon jaksoja Suomen historiasta. Meidän kaikista suosittu jakso koskaan on Tapio Saarelaisen kanssa, joka käy läpi Simo Häyhän elämää. Silloin YouTubessa 3 tunnin jaksolla melkein 300 000 näyttökertaa 6 kuukauden jälkeen, joka on silleen Suomi-tubessa noin pitkälle videolle. Mä en tiedä, onko sulla jotain puheenaiheen ja varmaan jotain teidän jaksoja, jotka on pärjännyt yhtä hyvin, mutta aika harvoin menee noin hyvin. Ja sitten me ollaan huomattu, aina kun puhutaan Suomen sotahistoriasta, niin pärjää hyvin. Myöskin podcasteja kuuntelee tällä hetkellä, etenkin tällaisia asiapodcasteja kuuntelee enemmän miehet. YouTubessa niitä kuuntelee enemmän oikealle nojaavat miehet. Niin se, mitä myöskin tosi helposti tapahtuu, on, että kun me julkaistaan jakso, me katsotaan niitä lukuja. Julkaistaan toinen jakso, me katsotaan niitä lukuja. Ja kun me huomataan, että aina kun puhutaan Suomen sotahistoriasta, ne saa parempia lukuja. Mm. Tietenkin meillä tavallaan se YouTube-analytiikkaa seuraava silmä tahtoisi tehdä lisää niitä jaksoja. Tai aina kun me puhutaan perussuomalaisen kansanedustajan kanssa, ne saa parempia lukuja, kun me vaikka puhutaan vaikka Maria Ohisalon kanssa, joka kuitenkin on ollut vihreinen puheenjohtaja ja on niin kuin Maria Ohisalon media-arvo varmaan perinteisessä mediassa on vielä korkeampi kuin esim. Vaikka Mikko Bergbomin. Mutta kun me tehdään YouTube-podcast niistä, niin Mikko Bergbomin jakso saa silti 5-kertaisen määrän kuuntelijoita.
Kyllä.
Niin toi Chris Williamson käyttää termiä audience capture, joka on se, että se sun yleisö, kun ne kertoo sulle, että no, periaatteessa äänestää jaloillaan, tulee katsomaan niitä videoita, jos ne tykkää ja ei katso niitä videoita, jotka niitä ei kiinnosta, niin ne tavallaan nappaa sen sun ohjelman, nappaa sen sun toimituksellisen päätösvallan siitä, että minkälaisia jaksoja sä teet. Ja sitä meidän pitää varoa tosi paljon.
Joo.
Meidän pitää niin kuin, koska meidänkin pitää Arin kanssa, meidän pitää niin kuin, vaikka me tiedostetaan, että jotkut jaksot ei tule saamaan yhtä paljon näyttökertoja. Ja kun niihin käyttää niin helvetin paljon aikaa, niin sä et halua mitään enempää kuin, että nämä jaksot saisi paljon näyttökertoja.
Kyllä.
Niin se on tosi vaikea tavallaan, niin, just niin kuin Arin sanoi, trapezitaiteilua, että halutaan kasvaa, halutaan lisää tilaa ja halutaan lisää näyttökertoja, mutta me ei haluta, että me isketään itseämme syvemmälle ja syvemmälle johonkin lokeroon, josta sit kun me haluttaisikin tehdä jotain erilaista, siinä vaiheessa kaikki on silleen, että hei, ei me ole teille tällaista pyydetty. Niin. Mitä te tällaista meille tarjoatte?
Just niin. Mulla on ollut siis 2 vuotta ihan niin kuin eksplisiittinen tämmöinen anti-audience capture-linja. Tai mahdollisimman paljon se on ollut asia, mitä mä oon miettinyt paljon tässä. Että jos jotkut miettii, että miksi meillä on YouTube-fiidissä edelleen videoita näinkin monen vuoden jälkeen, josta mä tiedän etukäteen, että nämä tulee saamaan 2, 3, 4K katselukertaa ehkä meidänkin niin kuin tilaajanumeroilla. Mm. Niin se on sen takia, että tämä on mun mielestä vieras, jonka ideat on kuulemisen arvoisia ja on ehkä vähän erilaista kuin mitä me ollaan kuultu tässä meidän podissa aikaisemmin. Se, siitä huolimatta, että kuinka iso se on YouTubessa. Mutta tämä on muutenkin semmoinen havainto, mitä nykypäivän mediasta, joka menee enemmän ja enemmän koko ajan somen puolelle ja lokeroituu tai tällainen niin kuin brändäytyy nimenomaan yksilöiden, yksittäisten kommentaattoreiden tai poliittisten influenssereiden ympärille, niin tämä audience caption on vielä vahvempi efekti siinä. Tehän olette alusta, te kysytte kysymyksiä, teidän on helppo kysyä kysymyksiä ihmisiltä eri näkökulmista, mutta jos sä oot poliittinen kommentaattori, joka rakentaa brändinsä joku tietyn ideologian ympärille, sun on tosi vaikea rakentaa se brändi tukevalla tavalla sellaiseksi, että sä pystyt sanomaan jonkun eri asian. Sä pystyt sanomaan jonkun semmoisen asian, mitä sun yleisö, just niin kuin sä sanoit, ei halua kuulla.
Just näin, sulla taitaa olla, mä saatan olla väärässä tässä, mutta jos mä en ole väärässä, sulla saattaa olla yksi YouTube-kanava, joka ehkä tekee, onnistuu tässä. Onko se joku faktojen tarkistaja vai argumenttien tarkistaja niminen YouTube-kanava, joka on perustanut sen suomen kielen, joka on perustanut sen sisällön siihen, että katsoo poliitikkojen puheita, kuuntelee ohjelmia ja ihan sama kummalta puolelta se on, jos siellä on joku asiavirhe, niin se korjaa sen. Nyt mä saatan tehdä virheä ja ehkä se korjaa vaan, kun ne on vasemmalta, ehkä se korjaa vaan, kun ne on oikealta, mutta jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tätä tapahtuu aika tasapuolisesti kummallekin puolelle. Ja mä en tiedä, kysyit sä vielä, että onko mitään sellaisia vieraita, että me ei otettaisi tai mitä me tehdään nyt päälle.
Ei, mä tullut siihen, kyllä voitte vastaa, jos haluatte.
No niin, tää on se virhe, kun me saatiin nähdä sitä runkoa, niin me hypätään asioiden edelle. No, meiltä tulee tosi paljon kysymyksiä, esimerkiksi tyyliin, että ottakaa Tuukka Kuru vieraaksi.
Sinimustien puheenjohtaja.
Joo, just näin. Ja tällä meidän niin kuin ideologia, millä me tätä tehdään, niin ei meillä ole mitään syytä olla ottamatta Tuukka Kuru vieraaksi. Ja ainoa syy, ehkä Arni voi täydentää tätä, mutta ainut syy, mitkä muille tulee mieleen, miksi me ei ottaisi sitä vieraaksi, on se, että me uskotaan, että tästä tulee oikeasti huono jakso. Että me ei uskota, että tästä keskustelusta tulee hyvä. Ihan sama kuinka, koska jos me haluttaisiin vaikka ottaa Tuukka Kuru, niin sitten herää kysymys, että pitääkö meidän ottaa tasapainoksi joku yhtä toisessa äärilaidassa oleva tyyppi. No me esimerkiksi tehtiin podcast tämän
Anna Kontulan.
Minäkin on ollut jo.
Anna Kontulan kuitenkin. Ja sitten myöskin me tehtiin Lauri Alhojärven kanssa, jos muistan nimen oikein. Joo. Se on feministen puolueen puheenjohtaja. Mm. Et tietenkään ehkä ihan yhtä äärilaidassa, mutta niin kuin me tehdään tavallaan meidän due diligence tuossa, mutta kuitenkin, no mä ehkä, mun pointti vähän katosi, mutta syy A, miksi me ei otettaisi, on se, että uskotaan, että sit keskustelusta tulee huono. Ja sitten syy B, mä en ihan oikeasti tiedä, mitä mieltä me oltaisiin semmoisessa tilanteessa, jos vaikka joku vahvasti venäjämielinen haluaisi tulla meidän podcastiin silleen, että me oltaisiin kuunneltu sen sisältöjä ja meille heräisi tavallaan pelko siitä, että se niin kuin, koska kun me haastellaan jotain, josta, jonka kanssa me ollaan eri mieltä, mä uskon, että meillä on Arnin kanssa lähtökohtaisesti aika hyvä kyky argumentoida sitä vastaan. Esimerkiksi niin kuin Milad sanoi siinä meidän podissa, joka julkaistaan tämän ääntyspäivänä, niin jossain vaiheessa, että sen mielestä Venäjä on turvallisempi maa kuin Suomi ja Venäjä on vapaampi maa kuin Suomi. Ja me ei siitä nyt varsinaisesti oltu samaa mieltä. Ja niin, se okay. Keskustelu, mä nyt epäilen, että se ei välttämättä hirveän montaa, se miten se keskustelu, se meidän vasta-argumentti, Miladin argumentti, ketkä siitä eteen, niin mä en usko, että hirveän monta ihmistä, jotka ei ollut Miladin kannalla alussa, niin sitten niitä käännettiin ajattelemaan, että Venäjä jotenkin vapauden ja tasa-arvon tyyssiä. Mutta entä sitten, jos vaikka Sergei Lavrov tai Putin tai joku tämän tyyppinen hahmo, joka ihmiset ei tunnu ymmärtävän sitä, että samalla tavalla kuin jos joku tyyppi, joka oikeasti vihaisi perussuomalaisia, viettäisi Jussi Halla-ahon kanssa mökillä kuukauden, niin se alkaisi tykkäämään varmaan Jussi Halla-ahosta. Jos sä viettäisit Putinin kanssa samassa huoneessa muutamia tunteja ja Putin puhuisi sulle 3 tuntia vaikka, niin sillä älykkyydellä ja sillä niin kuin karismalla, missä on päässyt asemaan, missä se on, se luultavasti saisi sut kääntymään jokseenkin Venäjän myönteiseksi.
Jep. Mm. Tota voi niin kuin ekstrapoloida yleistää vielä pidemmälle, eli vieraat, joista me voidaan olla joko vakuuttuneita tai on vahva epäilys siitä, että ne on niin kuin intellectually dishonest, eli mitä se suomentaisi?
Älyllisesti epärehellisiä.
Tai
pahantahtoisia.
Jep, niin, koska kun puhutaan asiakeskustelua, niin meillä ei tässä, sulla kestäisi jonkun tietyn faktan fact-checkaaminen tuossa, niin jotain minuutteja, niin se ei todennäköisesti ole edes fiksua niin kuin tehdä niin. Niin ton takia niitä vieraat pitää miettiä aika tarkasti ja ei se Joe Roganin Jamiekään niin kuin ole mikään ylijumala, vaan ne vieraat on mietitty silleen, että ne ei ole älyllisesti epärehellisiä.
Just näin, toi oli mun äskeinen pointti paljon paremmin sanottuna. Ja en myöskään tarkoittanut sitä, että me pelättäisiin sananvapautta ja ei haluttaisi antaa ihmisille mahdollisuutta argumentoida niiden kantaa, mutta semmoiset vieraat, jotka me uskotaan, että on realistinen mahdollisuus, että ne tulee sinne ja ne älyllisesti epärehellisesti yrittää edistää jotain kantaa ja sabotoi sitä keskustelua niin, että se lopputulos on sellainen, että siinä ei ole päästy käymään rehellistä keskustelua, niin ne on sellaisia vieraita, joita me ehdottomasti ainakin varoittaisi.
Ja liittyykö tämä edelleen Kuruun? Onko tämä, niin kuin, tästä tulee tosi henki?
Ei.
Okei, niin just. Mutta tämän, mikä, jos te ottaisit tähän, että se on musta mielenkiintoinen esimerkki, niin että jos te juttelisit ihminen, joka avoimesti sanoo olevansa fasisti ja rasisti ja haluaa kannattaa etnonationalistista Suomea, niin mikä on se tyyli, jolla te tekisitte sen haastattelun hypoteettisesti?
Ihan samalla tavalla kuin mitä me tässä istutaan. Arvostavasti, keskustelevasti ja mahdollisimman paljon siihen asiaan keskittyen. Pitää ymmärtää se, että fasismi on ollut todella monen ihmisen jakama ideologia. Samalla tavalla kommunismi on ollut ja yhäkin on niin kuin miljoonien ihmisten, satojen miljoonia jopa, ideologia tänne omaa. Niin ei tommoset, nuo ideologiat, ne ei ansaitse sellaista mitään ylemmyyden tunteesta yläpuolelta kohdistuvaa kritiikkiä, vaan ne ansaitsee keskustelua. Että se on tosi huono idea, vaikka sanoo heti kättelyssä, että mä pidän fasismia vaarallisena ideologiana, vaan sun pitää ensin kysyä, että mikä sun ajatus fasismista on. Okei, miten fasistinen yhteiskunta voisi pyöriä? Okei, katsotaan näitä esimerkkejä ja miksi vaikka autoritarismi ei vaan yleisesti niin kuin ottaen toimi. Ja sitten mennään siitä eteenpäin. Mm. Toi olisi se tapa, millä ja ihan mitä vaan aihetta pitäisi lähestyä.
Mm. Niin, nimenomaan retorisesti. Sitähän voi totta kai olla sitä mieltä ehkä, että fasismi on vaarallinen esimerkki, tai siis vaarallinen ideologia, mutta...
Se on aika huono tapa aloittaa se keskustelu.
Niin, mutta tai onko, jos heti lähtökohtaisesti tekee selväksi sen, että mä oon muuten tätä mieltä, mutta nyt me molemmat, mutta jos ei teistä ikään kuin moralisoivasti tai tuomitsevasti, vaan yrittää sen jälkeen käydä just nimenomaan ton, mä en halua sanoa dialogipuun.
Mikä sen funktionaalinen arvo sitten on, sen tuominen esillä?
No... Se on hyvä kysymys, mutta ehkä näin voisi, mä en tiedä, onko tämä hyvä vertaus, mutta jos tota keskustelussa ylipäätään haluaa sanoa jotain, tämä on sen Chris Vossin, FBIin panttivankineuvottelijan vinkki, että jos haluaa yrittää luoda luottamuksellisen ympäristön jonkun tyypin kanssa, niin vaikeistakin asioista kannattaa olla mahdollisimman rehellinen. Että jos mä esimerkiksi sanoisin sulle asian, että hei, että anteeksi, mä en halua loukata sua tällä, mitä mä nyt tuun sanomaan. Mä en tarkoita mitään pahaa. Niin mä asetan heti jo semmoisen niin kun, semmoiseen tilanteeseen, että aika varuillas ja vaikuttaa siltä, että mä oon aika varovainen, mä en uskalla olla rehellinen tai suora. Sen sijaan, jos mä sanoisin, että hei, tämä mitä mä tuun nyt sanomaan, tulee loukkaamaan sua, mutta, tai tulee ehkä loukkaamaan sua, mutta, ja sitten mä sanon sen, niin osoittaa jonkunnäköistä kunnioitusta ja arvostusta sitä vastapuolta kohtaan. Ja se, että on rehellinen ja uskaltaa niin kuin sanoa suoraan, että on täysin eri mieltä sun kanssa, mutta mä annan silti sanoa sun oman asian loppuun, on mun mielestä myös ihan, mä en sano, että te olette eri mieltä tämänkaan, mutta tämä on niin kuin toinen perspektiivi tuohon, mitä sä sanoit.
Joo. Me ehkä päästään tästä puhumaan myöskin niin kuin journalismin tulevaisuudesta nykytilanteesta enemmän, mutta... Lähtökohtaisesti mä vierastan tosi paljon sitä, että nykymedias huomaa vielä enemmän, sanotaan vaikka Briteissä. Briteissä on ehkä pahimmillaan, niin sitä, että journalistit on niin halukkaita tuomaan esille heidän oman moraalisen niin kuin standpointinsa, näkökulmansa, mielipiteensä jo ennen kuin mitään tietoa jaetaan. Että se on sellainen juttu, mikä on musta niin oksettavaa, että mä haluan varoa sitä niin kuin enemmän kuin ruttoa. Että se on mun mielestä kaiken keskustelun tappaja. Mä tietysti ymmärrän sitten ton sun tollasen rehellisen ja arvostavan lähtökohdan. Ja tietenkin me halutaan olla rehellisiä ja arvostavia.
Mutta
toi on valtava riski. Joo. Siinä, että just sanoo, että ennen kuin lähdetään edes keskustelemaan, että mä oon sun kanssa täysin eri mieltä, koska sä edes tiedät, mitä mieltä se on. Sun pitää ensin kysyä, mikä sun määritelmä vaikka just fasismille just on.
Kyllä.
Sitten yhtäkkiä te riitelet siitä asiasta ja käy se, mitä jokainen ihminen, joka seuraa mitään poliittista keskustelua, näkee Suomessa arki niin kuin joka päivä on se, että riidellään jostain aiheesta, mutta ei tule missään vaiheessa selväksi, että mitkä on eri osapuolen määritelmät siitä aiheesta.
Kyllä.
Ja se on aika...
Tästä mä oon täysin samaa mieltä teidän kanssa. Ja siis jos niin kun, se on onnistuminen ainakin mun haastattelussa, jos kommentteja tulee kriittisiä kommentteja molemmista ikään kuin tai erilaisista ideologisista näkökulmista, että sä shillaat tuota toista näkökulmaa. Se antaa hyvin osviittaa siitä, että okei, ehkä mun omat näkemykset ei ollutkaan niin selkeitä tuossa haastattelussa. Ja se on mun mielestä onnistuminen aika usein haastattelu. Siitä mä oon täysin samaa mieltä.
Ja toisaalta kans välillä huomaa sitä, joka on esimerkki tästä niin kuin polarisoitumisesta. Että kun haastaa onnistuneesti tai vaan haastaa sen takia, että joku sanoo niin kuin mielipiteen faktana. Sanotaan vaikka, puhuttiin Ivan Puopolon kanssa hyvinvointiyhteiskunta-ajatuksesta. Ja sitten se, että me haastettiin sen näkökulmia, oli monelle ihmiselle sellainen, että näiden ihmisten on pakko olla vihervasemmistolaisia, koska ne haastaa sitä ylipäätänsä. Mm. Kun taas me ollaan 22-vuotiaita, ei olla menty yliopistoon. Me halutaan oppia. Mm. Se on tässä se pointti. Ja sitten annetaan ihmisille mahdollisuus oppia samalla.
Kyllä.
Me ehkä unelmoidaan jonkinnäköisestä, tämä menee vähän liian pitkälle, mutta me unelmoidaan jonkinnäköisestä uudesta keskustasta, jota mekin voidaan ei nyt vielä tällä hetkellä me opitaan, tällä hetkellä me tehdään meidän tästä finglishia käyttäen, me tehdään meidän due diligence, opiskellaan, yritetään ymmärtää ihmisiä, luodaan suhteita, mutta kyllä Suomeen uusi keskusta olisi ihan paikallaan.
Mm.
Ja se syntyy näin. Se syntyy siitä, että kun me puhutaan Ivan Puoplon kanssa, me ei ole julkaistu vielä meidän uusinta jaksoa, mutta varmaan julkaistaan about samaan aikaan tämän kanssa. Puhutaan Ivan Puoplon kanssa, puhutaan vaikka lakoista. Ja Ivan Puopola aloittaa sen keskustelun periaatteessa sanomalla, että jos joku potkitaan liitosta pois sen takia, että se ei osallistu lakkoon, niin hyvä niin, koska niistä liitosta ei ole mitään hyötyä, ei sun kantakaan kuulu niihin.
Mm.
Sitten mä on siinä vartin keskustelu, joka päättyy siihen, että Ivan Puopola sanoi, että no joo, ehkä tuossa tapauksessa liitosta voi olla jotain hyötyä. Ja jos nyt seuraa esimerkiksi Ivanin sisältöä yhtään, niin ymmärtää, miten oikealla se on monissa asioissa. Ja se, että pystyy tuomaan siihen keskusteluun nyanssia, joka tosi usein puuttuu, jos sun keskustelu on sitä, että sä puhut vaan joko sun YouTube-kanavalla sun omalle yleisölle, joka on jo sun kanssa samaa mieltä, tai Twitterissä sun omalle yleisölle, tai Twitterissä haukut niitä muita. Siinä ei ole niin kuin mitään insentiivejä tuo siihen keskusteluun nyanssia. Mä uskon, että näissä meidän keskusteluissa, kun se keskustelun kiinnostavuus tulee pitkälti siitä, että opit jotain uutta siitä ihmisestä, tai tuntuuko susta siltä, että sä olet tässä mukana jonkinnäköistä muutosta meidän yhteiskunnassa? Ja silloin, kun me tuo ihmisiä lähemmäksi toisiaan ja ns. Rakennetaan siltoja, niin kuin jotkut sanoo, niin silloin mä uskon, että ne keskustelut itsessään tuntuu ihmisistä merkityksellisimmiltä ja ne on niin kuin onnellisia siitä, että ne on ollut seuraamassa niitä, ne on ollut mukana jossain.
Mm. Ja Ivanista vielä se, että me siis tykätään Ivanista tosi paljon. Valtavan niin kuin viihdyttävä ihminen ja myöskin älyllisesti täysin rehellinen. Eli ja, täysin valmis ja, myöntämään, että mä en ollut ajatellut tota tolleen. Ja mun pitääkin miettiä tota, ja joo, mä olenkin tosta väärässä.
Niin kuin mekin halutaan olla.
Niin, ja se on musta tosi hieno juttu siinä, että aika hyvä esimerkki siitä, että voi olla journalisti, joka on tosi avoin kaikista sen kannoista, mutta silti yhä tulee puhumaan kahdelle tällaiselle nuorelle junnulle, ja silti on valmis myöntämään siinä kohtaa, että on jostain asiasta, ei ole vaikka miettinyt sitä loppuun.
Mm.
Et jos ihmiset haluaa mennä kuuntelemaan sen jakson, toivottavasti se on tässä kohtaa sitten ulkona. Tai sitten se tulee ihan pian ulos, niin myöskin meidän keskustelu mun mielestä sukupuolesta oli tosi hyvä siinä. Ja
me mainostetaan täällä meidän.
Sorry.
Totta kai saatte.
Ja tulee myöskin niin kuin siihen, kun me tuossa äsken puhuttiin siitä, että puhutaan asioista niin, että ei edes ymmärretä, ei ole samat määritelmät.
Jep.
Niin me keskustellaan just tuosta samasta aiheesta erityisesti liittyen tuohon sukupuolikeskusteluun tällä hetkellä. Että jos me vaikka katsotaan sitä henkilökortin kolmatta sukupuolimerkintää, niin ei se keskustelu, ne kumpikaan puoli, niin ne ei puhu ollenkaan samoista asioista.
Ne ei puhu samasta termistä.
Niin sitä keskustelua ei voida edes aloittaa ennen kuin toi keskustelu on käyty.
Me puhuttiin just nimenomaan tästä Ivan Puopulon kanssa myös muun muassa. Siis niin kuin tämä on just selkeästi näin aihe, joka... Ja mulla on pakko sanoa Ivanista just se, että kun me keskusteltiin, niin hän on... Mä tiedän, hänen maineensa somessa, ja siitä mä en ole seurannut sitä niin paljon, että mä en osaa vaikea sanoa, että kuinka perusteltu se on, mutta moni pitää antaa varmaan aika vaikeana keskustelukumppanilla somen perusteella, mutta näin kasvatusten, kun meillä olisi dialogi, todella todella sujuvaa ja nimenomaan tämmöistä älyllisesti rehellistä keskustelua, missä hän osasi kyllä itse reflektoida poikkeuksellisen hyvin.
Yksi helpoimmista keskustelukumppaneista asia-aiheista, niin kuin aiheessa kuin aiheessa, mitä me ollaan kohdattu.
Mielellään mukaan vaikeisiin argumentteihin.
Mikään ei niin kuin oikeasti pilas sun tunnelmaa samalla tavalla kuin se, että sä oot, mekin ollaan, niin kuin me ollaan nyt, meillä on melkein 70 jaksoa, suurin, niin kuin melkein kaikki on eri vieraat. Me ollaan 68 eri ihmisen kanssa puhuttu ja ne keskustelut on aina tuntunut siltä, että me ollaan niin kuin about samalla aaltopituudella, meillä on hyvässä hengessä ja kun me tuon ajatuksia vaikka siitä, että hei meidän mielessä vaikka se, että huudellaan somessa, ei ole hirveän rakentavaa. Niin niihin kaikkiin vieraat aina niin kuin tilaa ne ajatukset 100%. Mm. Ja sitten sen jälkeen 3 kuukautta myöhemmin menet katsomaan ja niin kuin Twitterihän niin kuin insentivoi sitä, että sä huutelet mahdollisimman paljon. Vähän niin kuin YouTubessa se, että sä luot semmoista sisältöä, jos sun yleisö tykkää, niin Twitterissä, oliko se niin, että Mun mielestä Twitterin se algoritmi on open source, jos mä en tästä täysin väärässä. Ja olisiko se ollut niin, että Twitterissä kommentti on yhtä arvokas kuin, olisiko se ollut 7 tykkäys tai 7 repostausta. Kommentti on yhtä arvokas. Niin Twitterissä sä maksimoit sen, että ihmiset suuttuu ja lähtee riitelemään siellä, koska kommentti myöskin on, tarkoittaa myöskin kommentti johonkin kommentti, joka on jätetty sun ketjuun, tai kommentti ja kommentin kommentti, joka on jätetty sun ketjuun. Niin se, että sä maksimoit sen, että ihmiset lähtee riitelemään ja pöyristyy ja haluaa siellä esittää ennen kavereille, että kuinka eri mieltä on tästä. Sillä sä maksimoit sen sun oman näkyvyyden Twitterissä ja sit sä saat tykkäyksiä ja sä näet, että tän on nähnyt 100 000 ihmistä ja sulla on helvetin hyvä olo itsestäsi, vaikka sä oot mennyt kirjoittamaan sinne jotain, joka on, niin kuin me ollaan puhuttu, älyllisesti epärehellistä, ja vaikka sä oot tullut meidän podcastiin ja puhunut siitä, miten sä oot niin samaa mieltä siitä, että rakennetaan näitä siltoja ja ollaan kaikki yhtä pataa, niin sit sä sorrut niihin samoihin virheisiin. Mä en puhu tässä Ivan Puopoosta. Mun mielestä Ivan Puopolan Twitter on aika erinomainen, ja mun mielestä mulla on tässä Ivania kehuttu aika paljon, mutta mäkin voin vielä kehua, että niin miellyttävää. Mä en tiedä, ollaanko me missään, ehkä tuossa Slim Millin tai Miladin jaksossa. Mä en tiedä, ollaanko me missään muussa jaksossa naurettu yhtä paljon kuin näissä kahdessa, mitä me Ivanin kanssa ollaan tehty.
Jep. Mulle tuli tästä mieleen yksi aihe, ja sitten mä halusin myös kuulla sun mielipiteen. Joo. Me varmaankin eilen tästä Matin kanssa puhuttiinkin, että me ollaan ehkä niin kuin yhteiskuntana, nyt puhutaan vaikka koko lännestä, niin tultu siihen pisteeseen, että Googlet ja, tai Alphabet ja sen alustat, YouTube ja Googlen hakukone, X, muut isoimmat somet, Facebookit ja nämä on periaatteessa yhteiskunnan omaisuutta, koska kaikki on siellä. Joka tarkoittaa sitten sitä, että kun nämä toimijat alkaa vaikka rajoittaa tiedon saantia, tietynlaisia aiheita, niin siinä aletaan jo puhua sanan vapauden rajoittamisesta, vaikka se nyt ei tietenkään lain silmissä voi tällä hetkellä olla sitä. Niin mitä mieltä sä oot tästä ilmiöstä ja pitäisikö niin kun luoda noille, vähän niin kuin meillä on vaikka sähköjakelulle. Meidän valtio säätelee sitä, että kuinka paljon siitä niin, sähköjakelusta saa. Julkinen
hyödyke,
tai niin, kuinka paljon, millä hinnoilla sitä saa säädellä. Niin pitäisikö valtion alkaa asettaa parametreja sille, kuinka paljon aiheita, tietoa ja tollaisia saa säädellä nämä alustat, joita kaikki käyttää?
Se on tosi hyvä kysymys, koska siinä tulee niin monta kysymystä ennen tuota kysymystä, että miten me tehdään tälle, että saako valtionhallinto puuttua siis yksityisten yritysten toimintaan tuolla tasolla ylipäätään, että minkälainen...
Muilla niin kuin elinkeinoelämän alueilla tapahtuu jo eri tavoilla.
Kyllä on valtio tehty. Saa puuttua yritysten toimintaan ja niin kuin tässä ollaan puhuttu, meillä on tosi paljon semmoisia alueita, joissa on tosi säädeltyä.
Mm.
Ja miten voi olla, että kun me ihmiset eletään meidän omassa päässä, meidän omat ajatukset on meidän omia, niin miten meidän mielipiteisiin, meidän ajatteluun vaikuttava niin kuin sisältö ja siihen liittyvä ilmapiiri, niin miten se ei ole niin kuin vähintään yhtä tärkeä kuin sitten nämä muut alueet, joita rajoitetaan tai tuetaan tai muuten ohjaillaan tosi
kyllä,
paljon.
Koska niin kauan kuin se on yksityisessä omistuksessa, niin siinä samalla rajoitetaan sen alustan sananvapausoikeutta, jos niillä aletaan asettamaan rajoituksia. Se on hankalaa. Mutta mä en ole siis täysin todellakaan eri mieltä tästä ilmiöstä. Mun mielestä on tosi paljon hyviä argumentteja just sen puolesta.
Mekään ei olla niin kuin, jos mä ymmärrän Arni oikein, niin mitä meidän eilisen keskustelun pohjalta, ei mekään ole sitä mieltä, että valtion pitäisi asettaa sille alustalle rajoitteita, vaan valtion pitäisi estää sitä alustaa asettamasta rajoitteita puheelle. Esimerkiksi, toi niin kuin kaikista törkeä esimerkki, siitä, että valtio asettaa rajoituksia alustalle. Hän on ollut nämä, mitä on tullut Twitter-filesissa esimerkiksi esille.
Täysin teknisiä, tai haluaisin selittää uudestaan. Mun mielestä sitä ei löydetty siinä. Että siis niin kuin Twitterillä oli silloin yhteys, sähköpostiyhteys FBIin kanssa, mutta siis FBI oli täysin samanlainen periaatteessa systeemi kuin, että mäkin olisin laittanut Twitterille tämmöisen niin kuin raportointiviestin. Suurin osa niistä requesteista, niitähän ei hyväksytty. Että siitä oli pikemminkin niin, että oli epämuodollinen ja sikäli niin kuin tosi hämärä. Kaikki tämmöiset asiat pitäisi olla totta kai tosi läpinäkyviä. Ja musta Twitter oli tehnyt joka vuosi jonkunnäköisen raportin näistä asioista, mutta se olisi voinut olla siis entistä läpinäkyvämpää se, että miten ne moderoi. Mutta siis mä en todellakaan sano, että nämä olisi hyviä asioita. Tämähän on tapahtunut tosi täysin teknisesti toi kysymys siitä, että rajoittaako alustat puhetta. Liittyy enemmän siihen, että miten me käsitetään amplifioinnin rajoittamisena. Mm. Että onko niin kuin, koska algoritmit nimenomaan eriarvoistaa erinäköisiä viestejä tiettyjen reaktioiden suhteen, niin miten toi mahtuu, miten algoritminen amplifioiminen mahtuu esimerkiksi tämmöiseen niin kuin klassiseen liberalistiseen John Stuart Mill sananvapausaatteeseen ja niihin neljään niin kuin lausekkeeseen siitä, että minkälainen hyvä yhteiskunta on missä. Että nämä niin kuin, ne neljä arvoa, joista mä itse asiassa myös kirjoitin mun kandin aikoinaan ja pidän itse asiassa yksi syy, miksi mä myös teen tätä podia, niin se jotenkin se, niin kuin, se teknologinen, yhteiskunnallinen, mikä ikinäkään alusta, jonka päälle nämä filosofiat aikoinaan on mahtunut, se alusta on ikään kuin muuttunut. Me eletään erilaisissa olosuhteissa, johon niin kuin nämä samat säännöt ei enää mahdu samalla tavalla. Ne ei vaan niin kuin, ne palikat ei osu kohdilleen, ne ei vastaa samoihin kysymyksiin yhtä tehokkaasti. Niin sikäli tämä on tosi jännä keskustelu myös, koska siis jos rajoituksien purkaminen tarkoittaa sitä, että kaikki amplifioinnin säätely, mitä ikinä se tarkoittaakaan, tämäkin saattaa kostaa sille teknisesti tosi tietämättömältä, mutta että jos se tarkoittaa sitä, että ei saa niin kuin niiden normaalien amplifiointimekaniikkojen päälle asettaa minkäännäköisiä ohjaustoimia tai moderointioikeuksia, niin mä en todellakaan usko, että se johtaisi semmoiseen someen, missä paras idea voittaa, paras argumentti.
Joo, toi on siis paska. Ehkä idea.
Niin.
YouTuben kehittäjät itsekään tiedä, mitä se algoritmi toimii. Niin toi ei niinku edes käytännössä ole niinku niin mahdollista, varsinkin kun puhutaan niin isosta tietomassasta. Mutta voitaisiko aloittaa siitä, että valtiot ei voi, tai joko valtiot eikä yritykset koita estää tietynlaisten mielipiteiden, tietynlaisen tiedon saantia.
Siis mulla olisi ratkaisu tähän, joka olisi paljon helpompaa kuin se, että niin kuin valtio käskee yritys tekemään jotain, niin esimerkiksi, no me ollaan nyt, tämä tulee YouTubeen, niin jos me puhutaan tietystä tapahtumista, joka tapahtui 2019 vai 2021, niin se, että mä käytän sitä termiä niistä ja että se kuullaan tässä videolla, niin se tulee vaikuttaa tämän videon luultavasti, ainakin meidän oman kokemuksen perusteella ja se, mitä mä oon lukenut sen perusteella, se tulee vaikuttamaan tämän videon niin kuin algoritmiseen pärjäämiseen. Niin ja siis, mä en tiedä, pitäisikö toi kieltää, mutta olisi hyvä lähtökohta, että se olisi vähintään open source. Eli kaikki tommoset, niin kuin, jotka joko tommoset niin kuin keywordit, key-kasvot, koska tämä menee tosi salaita teoriaksi, mutta esimerkiksi niin kuin TikTokin algoritmihan, kun sulla on tullut tämä, että ihmiset tekee nykyään vaikka, joku ulkopuolinen tyyppi voisi tehdä klippejä FutuCastista, niin kun niissä klipeissä näkyy sun kasvot, niin TikTokin algoritmi ymmärtää, että okei, tämän ihmisen, siis tämä ihminen on tunnettu, tämä ihminen on suosittu, jolloin se alkaa antamaan parempaa niin kuin näkyvyyttä muille klipeille, jossa näkyy sun kasvot. Eli se niin kuin useammat ihmiset, jotka on tykännyt niistä, löytää lisää sun sisältöä. Tollaisia asioita. Niin kaikki tommoset, niiden pitäisi jollain tavalla olla open source. Me tiettäisiin, mitkä tällaiset niin kuin tunnussanat, onko se sitten esimerkiksi joku deep state tai joku tämmöinen tunnussana, tai onko se tunnussana joku piikki tai tämmöinen. Jos se laskee sen videon algoritmista pärjäävyyttä, tai jos TikTokissa puhuu uiguureista, niin jos se laskee sen videon pärjäämisessä algoritmissa, niin jos ne kaikki olisi niin kuin vähintäänkin, jos laki olisi se, että niiden pitää olla niin kuin avoimia, niiden pitää olla selkeitä, mitä nämä sanat ja eri jutut on.
Mm. Niin, hyvä, siis tosi hyviä kysymyksiä. Tämä on siis, jotenkin tässä koetellaan tämmöisten länsimaisten perusarvojen resilienssiä tämmöisessä uudenlaisessa maailmassa, missä näitä pystytään behavioristisesti hyväksi käyttämään ja Ja jotenkin, niin kuin tässä, jotenkin some on näyttänyt sen, miten keskustelu tai ihmisten välien ideoiden vaihto ei ole pelkästään mitenkään aatteellista tai älyllistä, vaan siinä on paljon, paljon liittyy sosiaaliseen, niin kuin, sosiaalisiin suhteisiin, identiteettiin, omaan, niin kuin, mitä sä nyt sanois? Nyt ehkä voi puhua myös henkilökohtaisesta brändistä, kun puhutaan omasta somekuvastaan, omasta niin kuin sosiaalista lähipiiristään myös somen ulkopuolella. Ja kaikki nämä asiat vaikuttavat. Ja sitten myös se, että niin kuin, miten, kuinka moni ihminen tai kuinka moni some käyttää hyväksi nimenomaan tämmöisiä, mitä se nyt voi sanoa, Kahneman sanoisi systeemi ykkös aivojen käyttäytymistä. Että tämmöisiä niin kuin, esiälyllisiä kohtia sun aivoissa, reaktioita, selkäydinreaktioita ja miten ne vaikuttaa sitten loppujen lopuksi ja mitä sä näet maailman. Kaikki nämä asiat jotenkin kiteytyy yhteen tämmöiseen ilmiöön, joka on polarisaatio, mutta sen päällä on myös oikeita erimielisyyksiä ja semmoisia erimielisyyksiä, mitä ei voi vaan käsiä heiluttelemalla tai ylen katsomalla, vaan sanoa, että nämä on jotenkin, nämä on hörhöjä ajatuksia tai nämä on ajatuksia, jotka ei kuulu enää moderniin maailmaan. Noiden ei tulisi ikinä olla ne parhaat argumentit, joita sulla on jotain tiettyä ideaa vastaan. Sun tulisi aina olla, sun pitäisi ihan ekaksi, sun pitäisi tietää paras versio siitä argumentista, jota vastaan sä oot väittämässä mitä tahansa. Oli se sitten tää niin kun piikki tai oli se sitten niin kun fasismi esimerkiksi. Sun pitäisi aina tietää paras versio siitä argumentista, mitä vastapuoli pitää hallussaan. Ja sen jälkeen sulla on vasta ainekset. Lähtökohtaisestikaan sulla on siinä vaiheessa vasta-ainekset väittää sitä vastaan mitään tai olla eri mieltä sen kanssa.
Lex Friedman kyllä. Usein sen podcastissa, kun on joku vieras, joka on jostain asiasta jotain tiettyä mieltä, etenkin jos se on vahvasti jotain asiaa vastaan, niin se pyytää sitä vierasta steelmänäämään sen vastapuolen argumentin. Eli parhaansa mukaan hyvässä hengessä asettumaan sen vastapuolen saappaisiin ja argumentoimaan sen heidän kantansa. Ja siinä myös näkee, jos se vieras oikeasti vaikuttaa sieltä, että se oikeasti yrittää parhaansa mukaan tehdä, niin se luottamus, joka siihen kasvaa sen muuhun ajatteluun, sen muuhun argumentaatioon, niin on ihan valtava. Ja sitten semmoista vieraatkaan sillä, että no en mä nyt oikein pysty tähän, kun ne on niin tyhmiä, mutta varmaan jotain tällaista heittäisi. Ei toimi.
Ei. Sitä paitsi, tässä unohtuu aika usein se, että eihän me puhuta vaan toisillemme, vaan yleisölle. Ja moni ihminen, yksi syy varmaan, miksi moni nuori mies, niin kuin nykyäänkin, on lähtenyt enemmän semmoiselle antisysteemiselle, niin kuin ideologiselle kapinalle, mikä näkyy näissä, niin kuin, nythän on tullut paljon tämmöisiä niin kuin graafeja siitä, että miten nuoret miehet on enemmän oikeistolaisia kuin melkein koskaan ennen. Ja varmasti se liittyy jonkun näköiseen tämmöiseen niin kuin valtavirtakapinaan, että on olemassa, että ikään kuin tämmöiset ihmiset, joita sä Matti just kuvasit, niitä pidetään ikään kuin pelkureina. Että ei me haluta olla niin kuin tommoisten älyllisten, epärehellisten pelkureiden jengissä, jotka ei edes niin kuin ota tosissaan näitä ajatuksia tai näitä huolia, mitä ihmisillä on.
Mulla on pari juttua tähän liittyen. Ensinnäkin pitää ymmärtää se, että yksi iso määrittäjä poliittisessa mielipiteessä, vaikka mainitsit perheenä se, mitä sä oot kasvanut, niin silti yksi isoimmista määrittäjistä on sun persoonallisuus. Kaikista eniten se, että kuinka emotionaalinen ja kuinka lähtökohtaisesti avoin ihminen sä oot. Yksi esimerkiksi mielenkiintoinen fakta on, että ihmisten ällötyksen tunteen määrä on yksi hyvä mittari sille, ovatko he konservatiiveja vai liberaaleja. Ja mitä helpommin sä tunnet ällötyksen tunnetta, sitä todennäköisemmin sä olet konservatiivi. Ja ton niin kuin statistinen korrelaatio on tosi korkea, mitä tulee sit näihin social sciences.
Sosiaalitieteet.
En tiedä.
Yhteiskuntatieteet. Mutta toi on tosi niinku mielenkiintoinen juttu mun mielestä. Sitten toinen tekijä, niin mä luulen, että miksi tää näkyy erityisesti miehissä, on se, että myöskin liittyy persoonallisuuteen, joka on se, että on muutamia tämmöisiä alueita, joissa miesten ja naisten persoonallisuudet eroaa yleisesti ottaen jonkun verran. Ja auktoriteetin lähtökohtainen arvostus on yksi tällaisia. Eli 100 ihmisestä 20 vähiten auktoriteettia arvostavaa ihmistä on todennäköisesti miehiä. Ja kun me katsotaan koulusysteemiä, jossa suurin osa niistä auktoriteettihahmoista on sitten naisia, niin mä luulen, että toi on saattanut johtaa juurikin siihen, miksi niin iso osa nuorista miehistä haluaa tietyllä tavalla kokonaan irtautua tästä systeemistä ja poliittisesta ajattelusta. Tietyllä tavalla heittää kaiken roskiin, mitä tässä on niin kuin rakennettu.
Just näin.
Se, mikä on kiinnostavaa, kun katsoin näitä graafeja, mä otin näin siis nyt esille, on se, että on tapahtunut muutos. Ja jos me, että niinku, se ei voi olla pelkästään siitä, että olisi niinku persoonallisuus muuttunut, eikö vaan, mutta että jotkut olosuhteet on muuttunut, jotka on johtanut tähän. Tässä on niinku, no siis voi vaan katsoa näitä graafeja, mä en nyt tässä niinku screenillä voi alkaa lukea, että mitä tässä tapahtuu, mutta siis niinku on selkeästi tapahtunut esimerkiksi Etelä-Koreassa ihan massiivinen muutos. Nuoret miehet Koreassa on erittäin konservatiivisia suhteessa naisiin, nuoriin naisiin, jotka on entistä liberaalimpia nykyään. Se on jännää, että mikäköhän teidän mielestä on muuttunut, koska te olette nuoria miehiä. Te ette ole korealaisia nuoria miehiä, mutta te olette suomalaisia nuoria miehiä. Ja toinen mielenkiintoinen statistiikka, mikä ehkä liittyy tähän, kertokaa mitä mieltä olette, on se, että nuoret ihmiset ylipäätään nykyään kokee tulevaisuuden paljon toivottomampana kuin esim. Vanhemmat ikäluokat. Liittyykö tämä siihen teidän mielestä?
No jos mä toiseen noista pureudun, niin tosi sellainen hähmäinen salaliitto tavallaan kulma, jonka tuohon voisi ottaa, on se, että se on, halutaan, että nuoret on toivottavampia, jotta ne pienemmällä kapinoinnilla alistuisi siihen normaaliin reittiin ja suostu tekemään töitä tai päänsä alhaalla ja olisi niin kuin kilttejä kansalaisia. Mä en tiedä, niin kuin tilaanko mä tota missä määrin, mutta kyllä mä uskon, että jos ei tarkoituksenmukaisesti, niin meillä on rakentunut semmoinen systeemi, joka vähintäänkin rokottaa sua siitä, että sä yrität olla jollain tavalla sen ulkopuolella. Sä yrität olla jotenkin, tai niin kuin sä oot ns. Outo, jos sä et tee asioita sillä ihan täsmälleen samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Ja siinä mielessä etenkin sellaiset ihmiset, jotka ehkä niin kuin haluaisi tehdä omia asioita, haluaisi olla outoja, niin kyllä mä ymmärrän tavallaan sen tulevaisuuden toivottomuuden tunteen siinä, että koetaan, että tätä systeemiä ei ole rakennettu mun kaltaisille ihmisille, niin miten mä voisin ikinä pärjätä tässä. Ja systeemi ulkopuolella eläminen, kun se systeemi on, eli meidän yhteiskunta on niin vallitseva, niin onko se edes oikeastaan mahdollista ihmisille? Kyllä mä tuosta niin kumpuvat huolet ymmärrän tosi hyvin.
Mitä sä tarkoitat systeemin ulkopuolella elämisestä?
Sitä, että jos vaan niin kuin, ei ole oikein vaihtoehtoa, ei oikein sellaista vaihtoehtoa, että sanoo, että hei, helvetit kaikesta tästä, mä painoin jonnekin muualle, jonnekin metsään asumaan. Se on niin kuin tosi pienelle osalle relevantti vaihtoehto.
Mm.
Ehkä siitä, että miksi ihmiset on enemmän, miksi vaikka nuoret suomalaiset äänestää perussuomalaisia, sellainen tosi selkeä selitys. Mä veikkaisin, että nämä somet, jossa nuoret on kaikista aktiivisimpia, eli TikTok, niin perussuomalainen ja tällainen, mä käytän termiä niin kuin populistinen aika varovaisesti, mutta osittain populistinen retoriikka on sellainen, joka hittaa niihin TikTokin tavallaan algoritmin hyvin kohtiin. Se on sellainen, joka etenkin lyhyt video alustalla se, että se video, sä rullat se videon sun ruudulle ja se alkaa niin, että siinä sanotaan, että nämä kolme asiaa kansanedustajan toiminnassa on se syy, miksi kaikki politiikka on vaikka korruptoitunutta. Tai tämän takia kaikki kansanedustajat tavoittelee vaan omaa etuaan, koska kun ne on kerran Suomessa valittu kansanedustajiksi, niin sen jälkeen se on niiden koko ammatti ja ne yrittää jotenkin vaan pysyä siellä. Kun sulla tulee tosia videoita, niin se tavallaan tapa asetella asioita ja ne niinku perusargumentit perussuomalaisen puolella on sellaisia, jotka mä uskon, että vaan pärjäisi algoritmissa tosi hyvin.
Mm.
Ei myöskään niin kuin, osittain sen takia, että tietenkin, jotta ne pärjää hyvin, niissä on myöskin jotain perää.
Niin, tai kyllä, että näitä resonoi jollain tavalla. Ja ehkä se on sikäli myös osittain itse aiheutettu, että moni ihminen, se on tyydyttävää monelle ihmiselle nähdä kaiken sen niin kuin, semmoisen niin kuin moralisoinnin, vähän niin kuin me puhuttiin tuossa alussa, se mitä Arni, sä viittasit, että se on semmoinen niin kuin, se oksettava tapa tehdä journalismia näistä asioista, että niin kuin esimoralisoidaan näitä ideoita, niin on ikään kuin tyydyttävää nähdä sen vastakohta, että kun tämmöinen tyyppi pääsee oikeasti tämmöisessä niin kuin väittelytilanteessa laittamaan jauhot suuhun tai jotain vastaavaa, niin siinä on jotain niin kuin katarttista.
Kyllä, näin se Chris Williamson on tehnyt ihan loistavan analyysin, jota nyt se melkein jokaisessa podcastissa tykkää heittää, joka on se, että jos sä haluat tietää, jos sä haluat arvata, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, niin älä ekstrapoloi sitä nykyistä trendiä, vaan ota sen vastatrendi. Se on se, joka tulee tapahtumaan.
Mm.
Niin me ollaan nyt tämän, sillä on monia eri nimiä, sanotaan vaikka postmodernin ajattelun, niin se on noussut ja noussut, ja siitä on tullut se valtavirta jopa siihen asti, että ihmiset ei edes tiedä, mistä se ajattelu on peräisin, mutta he pitävät sitä mielipidettä. Ja mä sanoin, että tämä on niin kuin tosi iso osa ihmisten pitämistä mielipidettä, että ne ei tiedä. Me ollaan niin kuin kadotettu ne
haluaisitko
ideologiset
tämän, mikä sun
juuret.
Ajatus siitä on, että minkälainen on tämä, koska sehän on mahdoton tyhjentävästi määritellä, mutta mitä sä, niin kuin, mihin sä viittaat, kun sä puhut, että me ollaan postmoderneja ajattelijoita nykyään?
Toi on tosi haastava. Mä ehkä laittaisin muutaman ajattelutavan siihen, joista ehkä ensimmäinen on tämä identiteettipolitiikka. Sitten toinen on ehkä sosiaalinen konstruktivismi. Kolmas on joku tietynlainen ajatus meidän historiasta. Ja sitten neljäs on ehkä tietynlainen ajatus meidän niin kuin tulevaisuudesta, mikä pitäisi olla. Mm. Eli jos sä oot jostain noista eri mieltä, niin sit sä tulet olemaan eri mieltä tosi monen ihmisen kanssa.
Mm.
Vaikkapa sosiaalinen konstruktivismi. Voidaan huomata, että melkeinpä systemaattisesti yliopistoissa geneettinen behaviorismi ja evolutionaarinen psykologia on semmoisia aiheita, joista todella suuri osa, tästä on tehty isoja tutkimuksia, kannattaa kuulta Heterodox Academy, jos muistan oikein. On tehty tosi isoja tutkimuksia siitä, että ihmiset pitää, monet professorit, yliopistojen päättävät henkilöt ja muut pitää näitä semmoisina aiheina, joista keskustelu kannattaa rajoittaa. Tämä on esimerkiksi yksi sellainen.
Miten se kirjoitetaan se?
Heterodox, DOX, jos muistan oikein.
Kello on 12:30.
Mm.
10 minuuttia on ihan hyvin.
Ehditäänkö me vielä?
Joo, mutta puhutaan tietysti nopeasti. Niin
joo. Koska tätä olisikin kiva. Me ollaan siis käyty muutamia lounailla. On kiinnostava kuulla teidän ajatuksia ylipäätään tästä, koska me tehdään samaa hommaa. Ja te olette, musta tuntuu, että mä oon niin paljon vanhempi kuin te. Te näette niin kuin maailman jotenkin eri tavalla. Tai siis teidän lähtökohdista. Kyllä me tekee paljon yhteistä myös siinä, mitä me nähdään asioita. Ainakin tämä meidän duuni. Koska mä en itse asiassa oikeasti kauhean paljon tiedäkään siitä, että miten te näette maailman muuten. Me ei ole ikinä oikein puhuttu niistä asioista. Mä en tiedä, kuinka niinku salasta haluatte pitää sen. Mä halusin kysyä tuossa yhdessä vaiheessa, että miten te yhdistätte ton teidän journalismin esimerkiksi, tai sen, niin kuin, sen etäisyyden, sen journalistisen etäisyyden teidän henkilökohtaisiin näkemyksiin. Onko esimerkiksi maailmassa mitään semmoisia asioita, joita te oikeasti pidätte vaarallisina asioina. Semmoisia, että mitä te niin kuin henkilökohtaisessa, ehkä poliittisessa elämässänne jollain tavalla vastustatte. Tai ainakin, että on olemassa joku vastavoima, jota te tuette.
Mä pidän, ylsä vastaus, mutta intellectual dishonesty on mun mielestä oikeasti vaarallista.
Mm.
Tosi monet ihmiset on tällä hetkellä erittäin valmiita argumentoimaan asioiden puolesta, joihin ne ei oikeasti usko.
Mm.
Me voidaan huomata esimerkiksi se, että ryhmätilanteissa se riittää, todellakin riittää, että yksi ihminen on vaikka super woke ja se estää suoraan sen, että kukaan ihminen on valmis yleisesti ottaen tuomaan niitä aiheita, tuomaan niiden omia mielipiteitä, niiden omia, mitä ne oikeasti tietää, että ne aidosti ajattelee, ne ymmärtää sen logiikan ja se vastaa heidän kokemukseen todellisuudesta, niin he ei tuo sitä esiin. Eli tosi pieni osa ihmisistä pystyy vaientamaan tosi suuren joukon. Mm. Tämä on ehkä yksi niistä selittävistä tekijöistä, miksi me huomataan näin suuri jakauma miesten ja naisten välillä, joka on se, että jos me katsotaan intraseksuaalista kilpailua, eli sukupuolen sisällä tapahtuvaa kilpailua, niin moraalisuudella on vähemmän tekemistä sillä, miten pojat pysyy kavereina kuin miten tytöt. Eli tytöt on valmiimpia esimerkiksi heittämään niiden jonkun kaverin pois heidän kaverilistalta sen takia, että ne sano jotain, josta he ei ole niin kuin samaa mieltä. Kun taas, jos sä freimaat sen sillä tavalla, niin kuin me tuossa aikaisemmin käytiin läpi vaikka, että mä uskon tähän logiikkaan, käydäänkö tämä logiikka läpi, ja sitten sä selität vaikka fasismista, niin he voi olla paljon valmiimpia keskustelemaan siitä aiheesta. Mm. Ja tämä on mun ymmärrys siihen tieteeseen perustuen, mitä mä oon kohdannut, ja myöskin mun omaan kokemukseen, ja mä oon tosi pahoillani, jos joku ihminen pahotti tästä mielensä. Mutta on se, miltä se vaikuttaa mulle.
Mm. Näin. Mä vähän toistan itteeni, mutta me puhuttiin siitä tavallaan meidän roolista ja meidän ohjelman roolista, niin tämä on ihan hyvä asia. Me ollaan nyt tehty viimeiset 6 kuukautta, 5 kuukautta Pekka Haaviston kampanjan TikTokia.
Mä olin just kysymys siitä, että hyvä, että sä veit sen tien. Niin. Hyvä, kiitos.
Mä teen sun työtä sun puolesta.
Kiitos, Matti.
Niin, mä olen tehty Pekan TikTokia ja se, mitä siellä huomaa, vähän siitä, mistä mä puhuin just, on se, että oli sitten Jussi Halla-ahon kannattaja, oli sitten Alexander Stubbin kannattaja, tai oli sitten Pekka Haaviston kannattaja näiden muiden henkilöiden somessa, niin ihan helvetillinen määrä sellaista vastaehdokkaaseen kohdistuvaa vihaa ilman mitään syytä. Mm. Se, että sun argumentointi sille, että miksi Pekka Haavistosta pitäisi tulla presidentti, on se, että Alexander Stubb on EU-federalisti, snobi, elitisti. Ja sun argumentointi sille, että miksi Alexander Stubbista pitäisi olla presidentti, on se, että Pekka myy meidän loputkin sähköverkot ulkomaille ja kuljettaa tänne ISIS-terroristeja. Se on ihan, varsinkin kun tähän syyllistyy suomalaiset kansanedustajat. Ja ne edustaa Suomen kansaa. Kun ne suomalaiset kansanedustajat syyllistyy tähän, niin mitä se kertoo sit siitä kansasta? Toi on mun mielestä, puhut siitä, että mikä on mun mielestä oikeasti vaarallista. Toi on mun mielestä vaarallista ja ällöttävää. Ja nyt niin kuin Arni voisi tuosta mitata, että mä varmaan on enemmän konservatiivinen, kun mä sanoin noin.
No mä sanoin oksettavaa siitä toimittajien moraalittomuudesta tai moraaliposeerauksesta.
Mutta se, että ollaan niin kuin, ollaan hylätty ajatus siitä, että puhutaan asioista tai annetaan asioiden riidellä. Tai ollaan hylätty ajatus siitä, että halutaan kannustaa omaa ehdokasta tai puhua oman ehdokkaan hyvistä puolista. Sen sijaan lähdetään puhumaan toisen ehdokkaan huonosta puolista, eikä edes puhuta niin kuin toisen ehdokkaan vaikka huonosta puolesta siinä, että mun mielestä vaikkapa Jussi Halla-aholla tai mun mielestä Mika Aaltolalla ei ole tarpeeksi poliittista kokemusta, että se voisi olla mukana poliittisessa päätöksenteossa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa yhteistyössä valtioneuvoston kanssa, mutta näin. Sen sijaan, että sanotaan noin, niin sanotaan jotain, että Mika Aaltola on oma hyvänen ja itse rakas ja ei voisi koskaan olla presidentti tai että se näyttää tyhmältä. No tietenkin Mika Aaltola on niin kuin tuossa gameissa, se ei ollut tarpeeksi varteenotettava vastustaja, että se olisi saanut hirveästi niin kuin vihaajia, mutta se mitä näkee vaikka Pekan somessa on se, että tämä on tietenkin tosi edge case, mutta niin kuin ihmiset, niin kuin sellaista valtavaa homofobiaa ja sitten myöskin vaan valtavaa sitä, että jos susta tulee presidentti, niin mä muutan pois Suomesta, koska sä tuot tänne vaan lisää ISIS-terroristeja. Tuossa ei ole mitään järkeä ja me ei myöskään päästä mihinkään rakentavaan tuolla. Niin jos meillä on yksi asia, mitä me voidaan tässä meidän podcastilla tehdä, niin tota vastaan mä haluaisin taistella kaikilla niillä resursseilla, mitä meillä on.
Ja mulle tuli vielä tosi toinen hauska esimerkki, joka on juuri tästä, joka on Jussi Halla-ahon natsittelu ja fasistiksi haukkuminen, joka on niin hauska juttu sen takia, että yksi parhaiten tätä ilmiöä selittävistä filosofeista tai yhteiskunta-ajattelijoista on Carl Schmitt, joka oli natsi, joka yhtenä ensimmäisistä ihmisistä huomasi sen, että suurin osa ihmisistä perustaa niiden poliittisen ajattelun oppositioon. Eli mä oon jotain vastaan. Ja mitä paremmin sä pystyt tuomaan jonkun, että mä oon tätä vastaan, niin sitä vahvemmin ne ihmiset alkaa uskoa suhun. Ja tää on tosi vaarainen juttu, josta pitäisi koittaa päästä pois. Ja jos sä oot keskusta, niin ainoa mitä vastaan sä oot on ne äärilaidat. Mikä on musta ehkä semmonen, mua ainakin viehättävä ajatus stabiilin yhteiskunnan luomiseksi. Mutta oli musta hauska, eli natsi on se, joka selittää natsitteluilmiötä kaikista parhaiten.
Niin, joo. Kiinnostavia ajatuksia. Mikä teidän, mulla tulee meille 10 kysymyksiä, mitä me tästä aiheesta haluaisin kysyä teiltä, mutta mä yritän rajoittaa, koska teidän pitää ehtiä sinne teidän seuraavaan paikkaan. Mä pidän siitä huolen. Mutta mikä teidän, toi Pekka Haaviston kampanja juttu on tosi kiinnostava myös. Miten te, kuitenkin aika iso keissi. Tyyppi on päässyt tokalle runnille pressavaaleissa. Niin mikä on teidän oma näkemys siihen, että miten te haluatte viedä sitä teidän omaa osuuttanne siitä kampanjoinnista eteenpäin? Kiinnostaa kuulla se niin kuin mediafilosofia ja ne ajatukset siinä taustalla.
Pekko sanoi jossain, kun kysyttiin, että niin kuin, miksi nyt yhtäkkiä sä tuut kertomaan sun kaikkia kantoja asioista ja miksi nyt yhtäkkiä vastaillaan kaikkiin kysymyksiin, niin Pekko sanoi aika hyvin, että kampanjan tarkoitus on läpivalaista se ehdokas. Kampanjan onnistunut poliittinen kampanja tarjoaa kansalaisille mahdollisimman paljon informaatiota, jonka kautta ne voi tehdä sen äänestyspäätöksensä. Tietenkin, jos sä oot sitä kampanjaa tekemässä, niin sä luultavasti haluat korostaa niitä positiivisia puolia. Sä haluat, että se ehdokas vaikuttaa mahdollisimman hyvältä. Mutta toi on kuitenkin se niin kuin poliittisen kampanjan se ydin, se gist. Sä tuot ihmisille tietoa, niin sä annat ihmisille vastauksia. Niin se, mitä vaikka me ollaan TikTokissa tehty, jos menee katsoa Pekka Haaviston TikTokia, niin siellä on, niin kuin, siellä on kommentteja ihan laidasta laitaan. Siellä on kommentteja siitä, että mitä hajuvettä käytät. Siellä on kommentteja siitä, että miksi toit ISIS-naisia Suomeen. Siellä on kommentteja siitä, että miksi, tai siellä on kommentteja siitä, että milloin tajusit olevas homo, tai milloin tulit kaapista ulos. Ja ne kommentit ei niin kuin jää sinne. Twitterissä ne luultavasti jää sinne kommenttikenttään. Instagramissa ja Facebookissa ne luultavasti jää sinne kommenttikenttään. Pekan TikTokissa me otetaan ne kommentit, sanotaan Pekalle, että joku sanoi näin, ja sitten kuvataan Pekan vastaus siihen. Ja ymmärretään täysin niin kuin 100% se, että joo, joku, että miksi oot homo, saattaa olla vitsi. Mutta vaikka se, että milloin tulit kaapista ulos, se on sellainen kommentti, joka jollain ihmisellä niin kuin aidosti oli. Ja se aidosti haluaa siihen vastauksen. Ja tarjoamaan siihen oikeasti vastaus, me näytetään, että nämä asiat, me tavallaan ehdokas kuulee ja ymmärtää, että nämä asiat kiinnostaa. Ja vaikka Pekka itse olisi sitä mieltä, että tieto siitä, että milloin hän tuli kaapista ulos, niin sillä ei ole mitään vaikutusta siihen, että kuinka hyvin hän pärjää presidenttinä, niin hän ymmärtää, että sillä saattaa olla näiden mahdollisten äänestäjän mielestä jotain, niin kuin, jotain merkitystä. Ja siinä ollaan vähän niin kuin kansaa palvelevassa roolissa, mihin siinä haetaan. Niin sitten kannattaa mennä sen mukaan, että mikä ihmisiä kiinnostaa. Ja se kannattaa olla ihminen, joka ottaa kritiikin vastaan ja yrittää vastata kysymyksiin mahdollisimman rakentavasti. Se, mitä me ollaan myös tehty, on, joskus kommentoi sinne, että täällä sensuroidaan kaikkia negatiivisia kysymyksiä. Se ei pidä helvetti yhtään paikkaansa. Siis, jos menee katsomaan, niin 90% kysymyksistä, joissa siellä vastataan, on sellaisia, joissa on sellainen suoraan Pekkaan kohdistuva kriittinen alasävy. Että se on, että miksi sä menit tekemään tästä ja miksi sä oot tätä mieltä. Mm. Ja niihin vastataan rehellisesti ja rakentavasti. Ja tuolla tavalla, toi on tulevaisuuden poliittisen kampanjan 100% se niin kuin tapa tehdä sitä, koska ton conversio rate, vs. se, että sun mainokset näkyy kampin edessä, vs. se, että sulla on joku iso ladyscreen jostain, se conversio rate siinä, että sä näytät, että hei, mut oli kommentti, mut oli kritiikki, joka kohdistui muhun, nyt mä vastaan tässä, ja mä en vastaa pelkästään sille tyypille jossain torilla tai jossain huoltiksella, vaan vastaan sen niin, että te kaikki näette, minä vastaan tähän kommenttiin. Sen conversio rate mahdollisissa äänestäjissä on aivan valtava.
Mm. Ja me ei olla filtteröity sieltä mitään kommentteja pois. No, sitten todennäköisesti sen TikTokin oma algoritmi näiltä henkilöiltä poistanut ne kommentit, koska ne on ollut todennäköisesti sit niin asiattomia.
Tähän,
tai sisältänyt jotain noita.
Pieni lisäys on myös, että mä en tiedä, onko sieltä. Kyllä, sieltä on varmaan otettu, jos joku sanoo siellä, että vitun ISIS-homo, niin joku on saattanut sen mennä sieltä poistamaan. Ja niin me muuten tehdään meidän omallakin kanavalla. Meillä on täysin sama lähestymistapa kuin Chris Williamson. Jos meillä on joku vieras ja joku tulee kommentoimaan sinne ennen kuin se on katsonut sitä videota, että helvetti tämä on pelleää ja tänne ei pitäisi päästä puhumaan missään, niin bye bye, sä oot hiljennetty siltä kanavalta meidän kanavan loppu olemassaoloajaksi. Jos sä et osaa käyttäytyä meidän talossa, niin sun ei tarvitse tulla sinne puhumaan.
Mm. Just näin.
Kyllä. Joo.
Ja todennäköisesti myöskin, koska kuka tahansa voi ilmiantaa kommentteja, niin siellä varmasti ilmiannetaan kommentteja. Ja me ei voida tietenkään siihen vaikuttaa millään tavalla.
Meidän pitää tehdä rundi kakkonen joku päivä, koska toskin tuli mieleen se, että eikö Twitterkin ole Twitterin omistajan talouteen ja Facebook. Tässä tosi vaikeita kysymyksiä näitä, miten me organisoidaan meidän keskustelukulttuuri tulevaisuudessa. Ja asioita on myös miettinyt paljon. Ja 10 muuta kysymystä. Kiitos tosi paljon Arni, kiitos tosi paljon Matti, että tulitte FutuCastiin. Tehdään rundi 2 joskus ja ilo päästä myös teidän podiin. Ehkä voidaan siellä jatkaa tätä.
Kiitos, koska me kutsutaan sitten meidän podiin. Me jatketaan tätä siellä.
Kiitos. Ja nähdään kaikki muut katselijat, kuuntelijat. Nyt menkää sinne, miten että...